Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 14. maj. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vesti. U Crnogorskoj skupštini počela rasprava o spornom prijedlogu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Crna Gora izlazi iz recesije, tvrdi ministar financija Žugić. U Ankari trilateralni samit Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Vladimir Putin i Benjamin Netanjahu u Sočiju razgovaraju o situaciji u Siriji. U emisiji između ostalo govorimo o protestima pred Skupštinom zbog novog zakona koji smanjuje socijalna davanja budućim majkama. Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo ovde da zaštitimo Ustav. U Ustavu piše da je Crna Gora država socijalne pravde, da ona podstiče rađanje. Smatramo da predložena zakonska rešenja ovog predlogu zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti prosto krše ove načelne ustavne odredbe.
Bavimo se i time hoće li Crna Gora i Hrvatska uskoro zajedno tražiti naftu u moru.
Zagrebački večernji list je ovih dana objavio da Hrvatsko ministarstvo ekonomije planira da Crnoj Gori predloži raspisivanje zajedničkog tendera za odabir izvođača istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u podmorju u pograničnom pojasu. Iz Crnogorskog ministarstva ekonomije emituju ohrabrujuće signale, ali ne daju konkretan odgovor jer prijedlog još nisu ni dobili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska skupština odgodila je za sjutra najavljenu raspravu o pokretanju parlamentarne istrage o aferi Snimak, zbog toga što nije donesena odluka o sastavu anketnog odbora. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić rekao je da su predstavnici opozicije dobili zahtjev Demokratskog fronta da skupština još ne raspravlja o toj aferi i da su to podržali i predstavnici ostalih partija. Milić očekuje da će se o aferi Snimak raspravljati do kraja maja, i da će biti donesena odluka o formiranju anketnog odbora. U isto vrijeme šef poslaničkog kluba vladajuće DPS Milutin Simović rekao je kako ne razumije razloge zbog kojih je opozicija tražila da Skupština odgodi raspravu o pokretanju parlamentarne istrage u vezi sa aferom Snimak. DPS će, kako je rekao, radom u anketnom odboru dati puni doprinos demokratizaciji društva. Crnogorski ministar financija Radoje Žugić tvrdi kako Crna Gora izlazi iz recesije. Žugić je, kako je saopštila vlada, prezentovao makroekonomsku situaciju misiji Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Crnoj Gori do 20. maja, nakon čega će iznijeti svoje viđenje crnogorskih ekonomskih prilika. Jedna vijest koja se odnosi na region. Turski predsjednik Abdullah Gul domaćin je u Ankari dvodnevnog samita Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Uoči sastanka Gul je najavio kako će njegova zemlja nastaviti napore za normalizaciju odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, što uključuje i trilateralne sastanke na nivou šefova država i ministara spoljnih poslova. U intervju za Sarajevsko oslobođenje Gul je istakao kako Turska ulaže velike napore za izgradnju što boljih odnosa Sarajeva i Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastali su se u Sočiju gdje razgovaraju o situaciji u Siriji. Očekuje se da će Netanjahu izvršiti pritisak na Putina da obustavi prodaju oružja sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Izrael je zabrinut da bi savremeno rusko oružje moglo da padne u ruke libanskog pokreta Hezbollah, koji je također Asadov saveznik. Prva grupa kurdskih boraca koji napuštaju Tursku prema dogovoru o okončanju 29-godišnjeg sukoba sa Ankarom stigli su u oblast Harur u iračkom Kurdistanu. Radnička partija Kurdistana u martu je objelodanila dogovor o okončanju konflikta u kome je ubijeno desetine hiljada ljudi i predviđeno je postepeno povlačenje kurdskih boraca sa turske teritorije u autonomni kurdski region na sjeveru Iraka. Još jedna vijest. U pregledu tri astronauta sa Međunarodne svemirske stanice vratili su se na Zemlju poslije 146 dana provedenih u svemiru, saopštio je Ruski centar za kontrolu letova. Kanađanin Chris Hadfield, Amerikanac Tom Marsburn i Rus Roman Romanenko sletjeli su u ruskoj svemirskoj letilici Sojuzu stepe Kazahstana rano jutros po centralnoevropskom vremenu, kao što je i bilo predviđeno, naveo je ruski centar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ne stišavaju se oštre reakcije dijela crnogorske javnosti na vladin prijedlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji između ostalog predviđa da se budućim majkama za vrijeme porodiljskog bolovanja isplaćuju samo naknade do nivoa prosječne plate. Predstavnici 34 nevladine organizacije tim povodom predali su poslanicima proglas protiv prijedloga tog zakona sa potpisima preko 3.500 građana. Sa njima je na platou ispred zgrade Skupštine bio i kolega Predrag Tomović.
Mi smo ovde da zaštitimo Ustav. Ustavu piše da je Crna Gora država socijalne pravde, da ona podstiče rađanje. Smatramo da predložena zakonska rešenja ovog predloga zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti prosto krše ove načelne ustavne odredbe i mislimo je da su morala biti bolje, da su morala biti drugačije.
Tako je Teja Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava saopštila stav 34 nevladine organizacije koje su danas predale proglas sa preko 3.500 potpisa crnogorskih građana koji su protiv usvajanja vladinog prijedloga zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Revolt roditelja i nevladinih organizacija koje se bave ljudskim i socijalnim pravima izazvala su rješenja u tom prijedlogu kojima će, kako smatraju, posebno biti zakinute i diskriminisane žene u radnom odnosu. Naime, poslodavcima u Crnoj Gori koji zapošljavaju žene roditelje sa platom većom od prosječne plate u državi, što je 476 eura, za vrijeme porodiljskog ili roditeljskog odsustva bit će refundiran samo iznos do visine prosječne plate u državi. Posljedice su, prema mišljenju udruženja roditelji, da će žene biti primorane da ranije okončaju porodiljsko odsustvo, uveliko će im biti umanjene šanse da zasnuju stalni radni odnos, a poslodavci će izbjegavati da zapošljavaju mlade žene. Kristina Mihajlović iz udruženja roditelji pozvala je građane da i dalje potpisuju proglas kojim se traži da država odustane od diskriminacije i kršenja osnovnih prava porodilja.
Nadamo se da ćemo do momenta kada se poslanici budu izjašnjavali o predlogu zakona, to vjerovatno neće biti danas, prikupiti onih 6.000 potpisa koji su zakonom definisani na osnovu kojih će, znači, parlament biti u obavezi da se izjasni o našim zahtjevima. Tako da pozivamo građane i sve zainteresovane dalje da potpišu proglas.
Sporna su i rješenja prema kojima država namjerava da umanji i ograniči osnovnu socijalnu pomoć na 63 eura mjesečno za osobu koja živi sama, odnosno 120 eura za porodicu od 5 i više članova. Uz to, roditelji sa djecom koji su radno sposobni moći će da dobijaju socijalnu pomoć samo 9 mjeseci godišnje. Među potpisnicama proglasa je i Maja Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
Ovo je jedan od najvažnijih zakona, po mom mišljenju, koje Crna Gora treba da usvoji i svi smo ovdje na istom zadatku da ne dozvolimo jednostavno da se budžet državni smanjuje na račun najugroženijih grupa stanovništva u Crnoj Gori. Poslali smo amandmane na zakon također i svim poslanicima u parlamentu, uključujući i one koji su članovi odbora za rodnu ravnopravnost, također i predsjednici Nadi Drobnjak. Nismo dobili još uvijek nikakvu povratnu informaciju, ali se nadamo da će u daljem procesu ovaj odbor i predsjednica odbora imati razumijevanje za naše predloge.
Dakle, sada se priča o prijedlogu zakona koji izazvao buru u dijelu javnosti seli u skupštinske klupe gdje će poslanici donijeti konačnu odluku o njegovoj sudbini. Među partijama koje su pripremile amandmane na vladin predlog je i Socijalistička narodna partija, čija poslanica Snežana Jonica saopštava stav te partije.
Naše iskreno mišljenje koje je iznio i kolega Gošović juče na zakonodavnom odboru je da prvo ovaj zakon, naročito u dijelu porodiljskog odsustva, je suprotan Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o radu. Da ne pričam koliko to ima smisla u odnosu na načela kojih država treba da se pridržava i da podsjetim na činjenicu da druge države donose strategije za populacionu politiku, a da mi donosimo zakone kojima destimulišemo zaposlene žene da rađaju djecu, a da smo Ustavom zagarantovali obavezu države da postiče rađanje djece.
Na transparentima koje su predstavnici nevladinog sektora razvili danas ispred zgrade Skupštine Crne Gore, nekoliko trenutaka pošto su u arhiv zakonodavnog doma predali proglas, između ostalog je pisalo: smanjite reprezentaciju, a ne natalitet. Pazite našu djecu, a ne deri pasku. Otimam siromašnima da bih dao bogatima i izvinite što imam porodicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tako je bilo ispred, a umeđu vremenu u Skupštini je počela debata o zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković ocjenjuje da je u dijelu javnosti pogrešno interpretiran zakon, odnosno konstatovao da se ništa ne oduzima korisnicima materijalne i socijalne pomoći, već da su zakonom proširena ta prava, dok opozicija tvrdi da zakon nije u skladu sa Ustavom Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković priznao je da je Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti unio polemiku u javnosti, ali i konstatovao da je pogrešno interpretiran sporni zakon od strane nevladinog sektora, a posebno dio zakona koji se odnosi na prava trudnica. Ministar Bošković je pojasnio da zakon reguliše odnose o refundaciji troškova za porodilje sa poslodavcima, a ne sa zaposlenima u čije se prava, kako kaže, nije diralo.
Pitanje prije svega refundacije porodiljskih odsustava i pogrešne, da li zlonamjerne ili nečim drugim izazvane interpretacije ovog rješenja u ovom zakonu je sljedeće. Dakle, ovaj zakon ne definiše odnos države i porodilje. Ovaj zakon definiše odnos države i poslodavca. Porodilje ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva u iznosu onom koji je imala prije odlaska na porodiljsko odsustvo. Ovim zakonom se definiše samo refundacija od strane države prema poslodavcu, a nikako prema porodiljama.
Opoziciona socijalistička narodna partija se protivi zakonu, a posebno dijelu koji se odnosi na refundaciju zaposlenim ženama koje su na porodiljskom odsustvu. Neven Gošović.
I ono, ministre, što je sada tu posebno problematično, što će poslodavci se štititi od ovakvog zakonskih rješenja na način što će ove posljedice koje proističu po njih prenijeti na zaposlenje.
I poslanik Velizar Kaluđerović je ocijenio da predloženi zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije u skladu sa Ustavom Crne Gore ni sa Zakonom o radu.
Tvrdo vjerujem da predloženi zakon nije u skladu ni sa Ustavom Crne Gore ni sa pravnim poretkom Crne Gore. Dakle, ne može se donositi zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i to uz to se traži skraćeni postupak u državi koja je svojim ustavom i to svojim prvim članom sebe deklarisala između ostalog kao države socijalne pravde.
Ministar Bošković.
Ničim ne vršimo diskriminaciju, mi samo definišemo refundaciju prema poslodavcu. Porodilja je zaštićena ovim zakonom kao što je bila i prije ovoga zakona zaštićena. Dakle, ona je zaštićena Zakonom o radu. Direktno propisuje da je porodilja zaštićena na taj način da ima pravo na nadoknadu za vrijeme porodiljskog u istom iznosu kojim imala platu tokom svoga rada s jedne strane, a s druge strane da nakon povratka sa porodiljskog dolazi na isto radno mjesto sa kojeg je otišla na porodiljsko mjesto. To je porodiljsko staranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedna tema privukla je ovih dana pažnju kako crnogorskih, tako i hrvatskih medija. Crna Gora planira da uskoro raspiše tender za istraživanje nafte i gasa u podmorju, a susjedna Hrvatska se, prema medijskim najavama, sprema da Podgorici predloži zajednički tender za odabir kompanije koja bi u pograničnom pojasu tragala za rezervama nafte, čija bi eksploatacija bila ekonomski isplativa. Time se bavio Esad Krčić.
S obzirom na činjenicu da se na crnogorski tender za istraživanje nafte i gasa u podmorju javilo 20 svjetskih naftnih kompanija, od kojih 5 spada u prvih 10 najpoznatijih, nije nemoguće da u južnom Jadranu ima značajnih količina ovog fosilnog goriva kog je na cijeloj planeti ostalo za svega još nekoliko desetina godina, pa nije bez osnovani nada da bi Crna Gora mogla da stane u red zemalja koje svoje ekonomsko blagostanje duguje upravo nalazištima nafte. Ozbiljnih istraživanja južnog Jadrana prema medijskim arhivama nije bilo od 90. a za najozbiljnije se smatra istraživanje koje je 70. i 80. realizovalo američka naftna kompanija Chevron, kada je napravljeno 10 probnih bušotina. Najuspješnija je navodno bila 30 milja sjeverozapadno od Budve, ali uprkos prisustvu nafte ocijenjena kao komercijalno neisplativa. Ipak treba imati u vidu da su se u međuvremenu okolnosti promijenile, te da bi uz tehnološki napredak, ali i drastično višu cijenu nafte, sada to nalazište moglo biti ekonomski isplativo. Situaciju komplikovanom čini okolnost da se ova tačka nalazi baš u neposrednoj blizini današnje privremene crte razgraničenja koja je ustanovljena među državnim sporazumom Crne Gore i Hrvatske. Zagrebački večernji list je ovih dana objavio objavio da Hrvatsko ministarstvo ekonomije planira da Crnoj Gori predloži raspisivanje zajedničkog tendera za odabir izvođača istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u podmorju u pograničnom pojasu. Iz Crnogorskog ministarstva ekonomije emituju ohrabrujuće signale, ali ne daju konkretan odgovor jer prijedlog još nisu ni dobili. Portparol ministarstva Draženka Bećirović.
Što se tiče principa međunarodne saradnje, u praksi su poznati modeli međunarodne pogranične saradnje u dijeljenju resursa i mi jesmo zainteresovani da to rješavamo u tom pravcu, ali svakako ono što treba sačekati prije bilo kakvih izjava u tom smjeru je da dobijemo zvaničnu inicijativu Hrvatskog ministarstva ekonomije.
Da se radi o razmjeni probnih balona s obje strane govori sugestija iz Hrvatske da bi takav zajednički projekat bio blagotvoran i u političkom smislu. To bi mogao biti projekat od koristi za obje strane, ali postice i da kroz dogovor konačno riješimo pitanje granice na moru, saopšteno je večernjaku u Hrvatskom ministarstvu ekonomije. Podsjetimo, nakon ratnih sukoba rat Prevlaka su preuzele Ujedinjene nacije čiji su posmatrači na tom području ostali do 2002. godine kada je utvrđen privremeni protokol o Prevlaci kojim Hrvatska ima kopneni dio poluostrava i morski pojas ulaza u Boku od 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrava koji gleda prema Boki proglašen ničijim morem, a taj sporazum važi i danas. U međuvremenu su se prije 5 godina tadašnji premijeri Crne Gore i Hrvatske Milo Đukanović i Ivo Sanader dogovorili da otvoreno pitanje razgraničenja na moru u području Prevlake kod Herceg Novog bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali je status quo zadržan do danas. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević smatra da bi pored ekonomskog aspekta zajednički projekat sa Hrvatskom bio dobra prilika za rješavanje ovog otvorenog pitanja.
U susret svemu onome što će doći oko Prevlake i eventualnog dogovora, bilateralnog sporazuma ili eventualno međunarodne arbitraže pred sudom pravde u Hagu, mislim da ova inicijativa može biti jedan međukorak ka tome šta slijedi ka konačnom cilju, a to su prije svega dobrosusjedski odnosi između Hrvatske i Crne Gore. Do sadašnji privremeni sporazum oko Prevlake funkcioniše besprekorno. Do sada nije bilo ni jednog incidenta, pa čak ni onog najmanjeg, vezano za obične barke ili za... Postavljam da bi neki ozbiljni zajednički ekonomski poduhvat mogao dovesti upravo do konačnog i mirnog i trajnog razgraničenja i na moru i na kopnu oko Prevlake između Crne Gore i Hrvatske.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević strahuje da će Crna Gora platiti cijenu vladine navodno pogrešne politike i poltronskog odnosa prema Hrvatskoj zbog želje premijera Mila Đukanovića da, kako kaže, opere svoju ratnu biografiju iz 90-ih kada su crnogorske trupe napale Dubrovnik.
Mi smo već propustili da razgraničenje sa Hrvatskom uradimo na način da definišemo koji je nacionalni interes i da to pokušamo da riješimo u interesu države Crne Gore. U međunarodnim odnosima, posebno kada je u pitanju korištenja resursa, nema nikakvih partnerskih odnosa. Sve države se trude da za sebe naprave što bolji aranžman i pokušavaju da oštete drugu državu. Tako da, u zavisnosti od naše pregovaračke pozicije i od spremnosti da se naši pregovarači bore za državne interese, a ako ostane vlast Mila Đukanovića, znamo da je on u svakom velikom poslu prije svega vodi računa o interesima sebe, svojim interesima svoje porodice, uz obilje optužbi za korupciju i uvijek na štetu države Crne Gore. Tako da, istorijat ove naše vlade je da se ti sporazumi sklapaju na štetu države Crne Gore, a ne u interesu države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.49 prelazimo na dešavanja u svijetu. U toku su intenzivni diplomatski razgovori za rješavanje sirijske krize. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ruski predsjednik Vladimir Putin o tome razgovaraju u Sočiju, a ista tema sinoć je bila u centru razgovora američkog predsjednika Baracka Obame i britanskog premijera Davida Camerona u Washingtonu. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron založili su se u Washingtonu za daljnju podršku narodu Sirije, uključujući značajnu humanitarnu pomoć, kao i pomoć za formiranje tranzicijske vlade koja bi pomogla vraćanju mira. Obama je izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare da će Sjedinjene Države nastaviti utvrđivati činjenice oko upotrebe kemijskog oružja, a Cameron je kazao da Britanija treba naredne godine udvostručiti pomoć sirijskoj opoziciji. Pozdravili su spremnost Rusije da surađuje na organiziranju mirovne konferencije. Američki predsjednik Barack Obama. Biće potrebni ogromni napori da proces tranzicije bude ostvaren, iako je u njega uključena i Rusija, i to zato jer imamo države poput Irana, ali i nevladine igrače poput Hezbolaha, koji su aktivno uključeni, a s druge strane je Jabhat al-Nusra koji je povezan sa Al-Qaidom, i to je dio priče, a ne samo rušenje Bašara al-Asada, to je prilično zapaljiva mješavina, što će biti itekako izazovno. Cameron je naglasio da nije donio odluku o tome da li će naoružavati opoziciju u Siriji, ali da Velika Britanija može učiniti mnogo više kroz tehničku i drugu vrstu pomoći. On je također naglasio da je Rusija spremna pronaći zajednički jezik sa Zapadom. Pozdravljamo odluku ruskog predsjednika Vladimira Putina da nam se pridruži u naporima za postizanje političkog rješenja. Ne postoji urgentni međunarodni zadatak od ovog. Moramo za pregovarački stol dovesti sve kako bi se dogovorili o tranzicijskoj vladi. Neće biti političkog napretka ako opozicija ne bude u mogućnosti suprotstaviti se Asadu, kako bi on bio svjestan toga da nema vojne pobjede. Sirijski ministar informiranja Omran Zoabi, kako je prenijela državna agencija SANA, izjavio je da Sirija pozdravlja rusko-američki prijedlog o međunarodnoj konferenciji, ali da Damask neće biti dio bilo čega što bi direktno ili indirektno moglo naštetiti nacionalnom suverenitetu. Današnji sastanak Putin Netanjahu u crnomorskom ljetovalištu Soči u fokusu će imati situaciju u Siriji i plan Rusije da isporuči Siriji proturaketni obrambeni sistem S-300. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon prema najavama trebao bi do konca tjedna također otputovati u Rusiju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Državna uprava i dalje je nedovoljno otvorena za saradnju sa nevladinim sektorom, koji ne uključuje u dovoljnoj mjeri u izradu zakona i drugih propisa, pokazalo istraživanje Centra za razvoj nevladinih organizacija. Državna uprava još nema ni naviku informisanja javnosti o svojim aktivnostima na polju donošenja zakona, što otežava učešće javnosti u kreiranju istih, ali i praćenje učinkovitosti rada ministarstava. Akcente nam prenosi Olivera Nikolić.
I pored obaveze definisane odgovarajućim uredbama, državna uprava još uvijek nije dovoljno otvorena prema javnosti i nema naviku uključivanja civilnog sektora u proces izrade i donošenja zakona. Još manje, izvještavanje javnosti o zaključcima javnih rasprava pokazalo istraživanje Centra za razvoj nevladinih organizacija provedeno od marta do decembra prošle godine. Izvršna direktorica centra Ana Novaković o ključnim nalazima izvještaja.
U crnogorskoj vladi samo tri ministarstva objavljuju spisak zakona o kojima će sprovesti javnu raspravu. U toku 2012. godine na nivou svih ministarstava objavljeno je svega 5 izvještaja sa javnih rasprava. 16 od 32 organa objavljuje svoje programe rada na internet stranicama. Samo 7 organa je konsultovalo nevladine organizacije o aktima iz svog programa rada. Službenici javne administracije još uvijek ne razumiju u potpunosti propise koji regulišu saradnju sa nevladinim organizacijama.
U vladi smatraju da je državna uprava danas otvorenija za saradnju sa civilnim sektorom, ali ne bježe od činjenice da na tom planu ima i još posla. Pomoćnik ministra za državnu upravu Veselin Vukčević.
U budućnosti treba da radimo još bolje kako bi uspješno odgovorili izazovima koji se odnose na unapređenje transparentnosti i kvaliteta rada organa državne uprave.
U misiji OEBS-a u Crnoj Gori zabrinuti su zbog selektivne primjene zakona o nevladinim organizacijama. Zamjenik šefa misije Valdemar Figaj.
Treba primijetiti i naglasiti da se praksa koju imamo i na drugim poljima primjenjuje i na polju učešća i saradnje između javnog i civilnog sektora. Naime, prisutna selektivna primjena zakona o nevladinim organizacijama zabrinjava. Činjenica je da do usklađivanja drugih zakona i izrade podzakonskih akata koji bi stvorili uslove za potpunu primjenu zakona nije došlo.
Kao rijedak primjer dobre saradnje sa NVO sektorom istaknuto je uključivanje njegovih predstavnika u rad vladinih radnih tijela, ali konstatovano da je to daleko od deklarisane volje za širim uključivanjem javnosti u kreiranje javne politike. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poslije gotovo pola godine od kada su građani Budve i Petrovca organizovali potpisivanje peticije za zaustavljanje prekomjerne gradnje, ti zahtjevi će se naći na sljedećem zasjedanju lokalnog parlamenta. No, kako nam iz Budve javlja Jasna Vukićević, očekuje se da će vlast samo prividno poslušati Vox Populi. Odobrit će izmjene urbanističkih planova, ali će dozvoliti gradnju do njihovog usvajanja, čime će se omogućiti dalja izgradnja solitera na pjenu od mora.
Iako je preko 1000 građana potpisalo peticije za stavljanje van snage urbanističkih planova za centar Budve i Petrovca, izmjena postojećih detaljnih urbanističkih planova nije potrebna, izjavila je savjetnica u Sekretarijatu za urbanizam opštine Budva Vesna Mandrapa.
Mi insistiramo na tome da su i jedan i drugi planski dokument urađeni u skladu sa zakonom. Oni su prošli brojne i inspekcije i razne druge postupke, a na kraju prošli su i proveru pred Ustavnim sudom Crne Gore, i jedan i drugi planski dokument. Mišljenje i Ustavnog suda je da su urađeni u skladu sa zakonom. To je pre svega razlog zbog kojeg mi mislimo da nije neophodno pristupiti izmeni ili donošenju novih planskih dokumenata za taj prostor.
Plan Budva centar omogućuje potpunu urbanističku amputaciju gradskog jezgra i izgradnju solitera tik uz plažni pjesak, a okidač za građanske inicijative da se zaustavi devastacija koje se kraj ne nazire bio je početak izgradnje solitera u neposrednoj blizini starog grada, na čijem mjestu su ranije bili predviđeni samo turistički sadržaj. Podsjetimo sa kojim argumentima građani Budve i Petrovca zahtijevaju zaustavljanje daljeg ubijanja grada.
Uništen je jedan identitski prostor Rafailovića ribarsko selo sa najljepšom plažom u Budvanskoj rivijeri.
U Budvi je već samo svaki četvrti stan naseljen, tri su prazna. Hipertrofija stanova za tržište neće voditi održivom razvoju naše opštine.
Evo, postavljam pitanje ministru turizma i održivog razvoja, gdje je tu održivi razvoj? Pozivam, pošto je ovo sad priprema turističke sezone, prosto da nas edukuje kako da funkcionišemo, da nas edukuju. Ako imamo 4500 ležajeva za izdavanje, 270 parking mjesta, hitna pomoć nam ne može doći, vatrogasna, smeće odvodimo na magistralu.
Na naše pitanje kakav stav će opštinski urbanisti zauzeti povodom skorašnje rasprave koja će se o građanskim peticijama voditi u lokalnom parlamentu, Mandrapa kaže da traženi moratorijum ili zabrana gradnje ne mogu zaustaviti investitore.
Mi smo mišljenja da postoje zakonske pretpostavke da se udovolji i jednoj i drugoj peticiji, s tim što mi sugerišemo da se rade izmjene tih planskih dokumenata. Zakon poznaje i institut zabrane građenja, tako da je i to nesporno da mogu te odluke da se drže, međutim šta one suštinski znače, o tome bi naravno moralo da se vodi računa i da se sve aktivnosti budu usmjerene u smislu zaštite prava svih građana, a ja bih rekla pa i investitora, znači onih koji su planirali neku gradnju ili učinili određene korake u cilju izgradnje objekta po važećim dupovima.
Građanske peticije za zaustavljanje gradnje do donošenja novih planova za Budvu i Petrovac bit će razmatrane na narednom zasjedanju lokalne skupštine, no nezvanično se procjenjuje da će lokalna vlast samo prividno uslišiti volju građana, odobrit će izmjene planova, ali i dozvoliti gradnju do njihovog ozvaničenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo najvažnije vijesti. U Skupštini je počela rasprava o spornom prijedlogu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Odgođena za sutra najavljena debata o aferi Snimak. Crna Gora izlazi iz recesije, tvrdi ministar financija Radoje Žugić. U Ankari trilateralni samit Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Vladimir Putin i Benjamin Netanjahu u Sočiju razgovaraju o situaciji u Siriji. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 14. majskog dana. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.